Þetta kjördæmi Stefán Vagn Stefánsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kjærlega fyrir andsvarið, en sko, þannig að það sé algjörlega á hreinu að hérna, það sem ég sagði áðan var það að ég tel að við þurfum að styðja þessar heilbrigðisstofnanir, hvort sem þær eru á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi. Þarf aukið fjármagn í þær, ég held að það sé öllum ljóst að það þarf aukið fjármagn í þær. Ég held að það sé ekki nokkur maður hér inn í þessum sal sem efast það að það þurfi ekki meira fjármagn, var ekki hægt að nýta meira fjármagn í heilbrigðiskerfi. Spurningin er hins vegar hvar á að taka það, það snýsta, hvar ætlum við að fá það, af hverju ætlum við að skera eða ætlum við að taka auka skuldsetningu ríkissjóðs. Það er verkefni vantarlega, en ég held við séum algjörlega sammála því ég og þingmaðurinn að hérna, við berum báðir hag heilbrigðiskerfisins fyrir brjósti í þessari umræðu.
Þá veitir andsvar háttvirtur sjötti